habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen isniina bisha noofembar ee sanadka 2024 waa afar, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qaybta hore idaacaddeenna waxaan ku eegi doonaa wararka la xidhiidha doorashada Mareykanka oo biri loo dareerayo.
Goobta codbixinta marka la joogo, waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si saxa loo maareeyey iyo in kale. Waqtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda ku meel gaarka ah la dhiibo oo la tiriyo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dood ku saabsan dhallinyarada Soomaaliland iyo doorkooda doorashada Soomaaliland ka dhacaysa 13 bisha Noofembar.
runtii dhallinyarada Soomaaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka.
Dalada dhallinyarada heer qaran ee Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay sidii ay dadkeega dhallinyarta ay matasho ay ugu dhiirigelin lahayd inay ka qayb qaataan doorashooyinka iyo howlaha kale ee dalka ka socda.
Dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada kale waxay kala kulmaan inay isfahan la'aani dhacdo waqtiga aanu turjumaanku ku dhex jirin oo kale, maadaama bulshadii intoodii badnayd ayna garanaynin luuqadii suurdhabaalaha.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kadib markii kenesetka Israa'iil ay ansixiyeen sharciga mamnuucaya shaqada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsantaha kulaynta iyo shaqaalaysiinta qaxootiga falastiiniinta ee UNRWA, Israa'iil waxay si rasmiya ugu wargelisay qaramada midoobay inay ka baxday gebi ahaanba heshiiskii 76-kii kaas oo hagayay xiriirka ay la leedahay hay-addaas. Wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ay ku dhaqaaqday go'aankan iyada oo raacaysa tilmaamaha wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil, waxayna Israa'iil u gudbisay qaramada midoobay go'aanka ah in la joojiyey heshiiskii dhex maray Israa'iil iyo hay-adda UNRWA. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ku eedeysay shaqaale ka tirsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay falastiiniinta in ay ka qayb qaateen weeraradii Xamaas ee 7-dii Oktoobar. Israa'iil ayaa ku tilmaantay shaqaale badan oo hay-adda ah in ay xubno ka yihiin ururka Xamaas. tallaabooyinka iyo dhaleecaynta Israa'iil ee hay-adda qaramada midoobay ayaa si weyn u sii kordhayay tan iyo bilowgii dagaalka Gaza. si kastaba haatee, baaritaano isxihigay ayaan weli helin wax caddayna oo xaqiijinaya sheegashada Israa'iil. hay-adda UNRWA ayaa khasaaro weyn la kulantay intii uu dagaalku socday, iyada oo laga dilay ugu yaraan 203 shaqaale ah oo ka tirsan hay-adda, islamarkaana 3 meelood oo 2 ka mid a xarumaha ay ku lahayd Gaza ay waxyeelo soo gaadhay amaba gebi ahaanba la burburiyey. ciidanka Israa'iil ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in uu dilay sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah oo uu sheegay in uu mas-uul ka ahaa gantaalada iyo weerarada lala beegsanayo ciidanka Israa'iil ee koonfurta Lubnaan. ciidanka Israa'iil waxa uu faahfaahiyey in sarkaalkan Xisbullah ee lagu dilay duqeyn cirka ah lagu magacaabo Abu Cali Rida, kaas oo ku sugnaa deegaanka Baraashiid ee koonfurta Lubnaan. Israa'iil ma sheegin waqtiga saxda ah ee weerarku dhacay. bayaan ay soo saareen ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in Abu Cali Rida uu mas-uul ka ahaa qorsheynta iyo fulinta weerarada gantaalada liidka taangiyada ah ee lagu qaado ciidamada Israa'iil, sidoo kalena uu kormeerayey dhaqdhaqaaqyada xubnaha Xisbullah ee gobolkaas. ilaa hadda ururka Xisbullah kama aanu hadlin warka la xiriira dilka hogaamiyaasi lagu magacaabo Abu Cali Rida. sidoo kale, Israa'iil waxay sheegtay in tan iyo markii ay bilowday howlgalkeeda dhulka ee Lubnaan 7-kii Sebtembar ay ku dhinteen 830 oo ka tirsan ciidankeeda gudaha Lubnaan. Xisbullah ayaa subaxnimadii maanta isniin ahayd ku dhawaaqay in ay duqeeyeen ama duqeyn ballaaran ku garaaceen magaalooyinka Safad iyo waqooyiga magaalada Xayfa ee Israa'iil. ururka ayaa sheegay in uu taageero u fidinayo shacabka Falastiin ee Gaza iyo sidoo kale iska caabinta ay sameynayaan, sidoo kale uu difaacayo Lubnaan iyo shacabkeeda sida hadalka loo dhigay. xalay saqdii dhexe, ururka Xisbullah waxa uu duqeeyey tuulooyin ku yaala gudaha Israa'iil, iyadoo weerarkan uu qayb ka yahay weeraro kale oo lagu qaaday deegaamo ku yaala waqooyiga Israa'iil. dowladda Spain ayaa ku dhawaaqday isniintii maanta in ay dirayso 750 oo askari si ay uga jawaabaan daadadka xooggan ee ku dhacay gobolkeeda bari, taasoo dhalisay caro ka timid bulshada iyada oo ugu yaraan 217 qof ay ku dhinteen. ciidanka Spain ayaa toddobaadkan u diray 5,000 oo askari si ay u caawiyaan qaybinta cuntada iyo biyaha, iyo una nadiifiyaan wadooyinka, islamarkaana ay u ilaaliyaan dukaamada iyo hantida dadka. wasiirka gaashaandhigga ee Spain, Margarita Robel, ayaa sheegtay in 2,500 oo askari oo kale lagu dari doono kuwaas, sida ay sheegtay iyadoo u warramaysay idaacadda dowladda ee RNE. markab dagaal oo sida isaguna 104 askari oo Spain ah oo ka tirsan ciidanka badda iyo gaadiid cunto iyo biyaba wada ayaa ku soo wajahan degada magaalada Valencia, iyada oo dhanka kale dabaylo baraf wata ay saameeyeen magaalada kale ee Barcelona. tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 200, taas oo ka dhigaysa musiibadii dabiiciga ahayd ee ugu dhimashada badnayd taariikhda casriga ah ee boqortooyada Spain. kooxaha gurmadka ayaa isniinta maanta ah baadigoob ugu jiray meydadka gudaha baabuurta la dhiga iyo meelo kale oo burbur ah. inta badan dadka dhintay waxa ay ka soo jeedaan gobolka Valencia, gaar ahaan degmada Bayporta oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. shacabka deegaanka ayaa ka carooday digniino goor dambe soo gaaray oo ka yimid mas-uuliyiinta oo ku saabsan khatarta daadadka iyo jawaab celinta daahday ee adeegyada gurmadka degdega ah. axaddii, qaar ka mid a dadka magaalada Bayporta ayaa dhagaxaan ku tuuray ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo boqorka Spain, boqor Filipe, iyo xaaskiisa boqoradda Letizia, iyaga oo ku dhawaaqayay waxaa tihiin gacan ku dhiiglayaal dilaa ah. wasiirka gaadiidka Oscar Puente ayaa axaddii sheegay in la aqoonsaday dhammaan miidadkii la helay. roobab xooggan oo dhacay salaasadii iyo arbacadii ayaa sababay in webiyadu qaadaan wadooyinka oo ay dad dabaqyo badanna burburaan. daadadkan ayaa noqday musiibadii ugu ba'nayd ee daadad la xidhiidha ee Yurub soo marta muddo 50 sano ah. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idin warkii caalamka ood kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. halkaadhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. maalinta beri oo ah ay bisha Noofambar ay ku beegan tahay 5, waxaa dalkan Maraykanka looga dareerayaa doorashada waddankan 4 sanaba mar la qabto. doorashada sanadkan oo dhinacyo badan uga duwan doorashooyinkii hore ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Maraykanka. waxaana ku baratamaya madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee xilligan Kamala Harris oo xisbiga dimuqraadiga ka socota, iyo madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. marka la eego ra-yi ururinta dadweynaha Maraykanka, baritanka labadan musharax ayaa ah mid si aada la isugu dhow yahay, sidaas oo ay tahayna kooxahooda doorashadu waxa ay ku baraarugsan yihiin dagaal dhinaca sharciga ah oo ka dhalan kara natiijada doorashada. wariyaha v o eda Veronica Baldras ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta inoo haya.
horaantii sanadkan, musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa dhowr warbaahin ah u sheegay in haddii natiijada doorashada madaxtinimada ee 5 Noofembar ay noqoto mid daacad ah, cadaalad ah, islamarkaasina xor ah, uu natiijadeeda aqbali doono. saraakiisha doorashada ayaa kalsooni ku qaba in hannaanka codaynta uu noqon doono mid cadaalad ah, ammaan ah, oo daah furan, balse madaxweynihii hore ayaa si issoo taraysa waxa uga hadlay walaaca uu ka qabo in mucaaridkiisu ay suurtagal tahay inay sameeyaan wax isdabamarin. waa kan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump. haddii aan hoos u dhigi karno xatooyadaasi sababtoo ah waa koox khiyaamo ah, haddii aan yarayn karno wax isdabamarintaasi waxaan helaynaa guul weyn. intii uu socday waraysi bishii hore laga sii daayay barnaamijka NBC Nightly News with Lester Holt, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa u sheegtay wariyaha NBC News Holly Jackson in kooxdeedu ay diyaar tahay haddii Trump laga adkaado oo uu isku dayo inuu bedelo doorashada. waxay tiri, habeenka doorashada iyo maalmaha ka dambeeyaba waan ka shaqayn doonnaa oo waxaan haynaa xooggii iyo khibraddiiba, taasina waa midda aan xoogga saarayno. guddiga qaran ee xisbiga jamhuuriga ayaa sameeyey waxa uu ugu yeeray barnaamijka daacadnimada doorashada ee gobollada lagu loolamayo. Qareennadiisu waxa ay gudbiyeen in ka badan 100 dacwadood oo ku saabsan khaladaad la tuhmay inay ku jiraan xeerarka codbixinta, laakiin qaar badan oo ka mid ah dacwadahaasi ayay maxkamaduhu laaleen. Dimuqraadiyiinta ayaa iyana bilaabay dadaalkooda dhinaca sharciga ah oo ay ku jiraan dacwooyinka si looga hortago dib u dhac ku yimaada ansixinta natiijada doorashada gobolka Georgia. tartanada adag ee madaxtinimada Mareykanka sida kan sanadkan ayaa inta badan la filaa dagaalo dhinaca sharciga ah. Intooda badan waxaa lagu dagaalami doonaa gobollada marba dhinac aada ee swing stateska sida falanqeeyaashu ay saadaaliyeen. Michael Thornin, oo ah falanqeeye arrimaha dimuqraadiyadda ah kana tirsan xarunta aan xisbina la jirin ee siyaasadda, oo v o a kula hadlay khadka skype-ka, ayaa yiri goobta codbixinta marka la joogo waxaan inta badan aragnaa tartan ku saabsan codbixinta in si saxa loo maareeyey iyo in kale. Waqtiga doorashada kadibna waxaa jira muran ku saabsan in codbixiyaashu run ahaantii ay xaq u lahaayeen iyo in kale, iyo in codkooda kumeelgaarka ah la dhiibo oo la tiriyo. Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo sheeganaya wax isdabamarin waa inuu keenaa caddayn, sida ay khubaradu ka digayaan. xaakimkii hore ee gobolka Pennsylvania, Robert Grassi, waa qareen ku shaqaysta xubinna ka ah urur aan xisbina ka tirsanayn oo lagu magacaabo Keep Our Republic. waxa uu v o a kula hadlay khadka skype-ka. qareennadu, ka taxadara waxa aad ku dacwoonaysaan, hubi inaad caddayn karto. haddii kale waxaa laga yaabaa inay kuu keenaan in lagu ganaaxo sidii aan aragnay caqabadihii doorashadii 2020-kii. tusaale ahaan, qareenkii hore ee Trump, Rudy Giuliani, ayaa waxaa lagala noqday shatiga qareennimada kadib faafinta warar aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsanaa in la xaday doorashadii 2020-kii. loolanka sharciga ah ayaa dib u dhigi kara natiijada doorashada madaxweynaha, laakiin haddii habeenka talaadada ay natiijadu si cad ugu xaglinayso mid ka mid a musharaxiinta madaxweynenimo ee uu midka kale kaga horreeyo farqi aad u weyn, falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay aad u adkaan doonto in musharaxa kale uu su'aal ka keeno natiijadaasi.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. dhinaca kale, haddii Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ay ku guuleysato doorashada berito oo ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka, ninkeeda Doug Emhoff waxa uu noqon doonaa first gentlemankii ugu horreeyey ee Maraykanka, taas oo macnaheedu yahay inuu noqonayo sayga ama mudanaha koowaad ee qaranka. waxaana ay noqonaysaa markii labaad ee uu qoro taariikh cusub kadib markii uu ku soo qaatay 4 sano ee lasoo dhaafay doorka second gentleman oo ah mudanaha labaad ee qaranka markii ugu horreysay. Dora McQuar ayaa ka tirsan v o eda ayaa faahfaahinta warbixintan.
Doug Emhoff waxa uu 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku qaatay isagoo ah taageeraha ugu weyne xaaska. aad ayaan kuu jecelahay, waan ku faraxsanahay sida aad mas-uuliyadda u gudanayso oo aad xilka isku saartay. Doug Emhoff oo ah qareen sharciyaqaan ah ayaa sheegay inuu sii wadi doono kaalinta taageerada haddii Harris loo doorto madaxweyne, isagoo noqon doona ninkii ugu horreeyey taariikhda Maraykanka ee xaaskiisu madaxweyne noqoto. si wanaagsan ayaan u wajihi doonaa, waa inaan taageeraa xaaskayga oo aan u muujiyo jacayl iyo garab istaag. sidoo kale waxaan ka fikirayaa sidii aan u caawin karo iyada oo madaxweyne ah, iyo sida aan ugu adeegi karo shacabka Maraykanka. Emhoff wuxuu guursaday Harris sanadkii 2014-kii. markii ay go'aansatay in ay siyaasadda u tartanto, Emhoff wuxuu si weyn ugu tallaabsaday doorka taageerada joogtada ah. wuxuu caddeeyey in aanu iska sarraysiinin doorka taageerada ah, sidoo kalena wuxuu dadka u sheegay in uu yahay nin aanay ka hor istaagaynin in uu buuxiyo doorka taageerada. Emhoff wuxuu ka tegay shaqadiisii qareennimada kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay jaamacadda Georgetown ee magaaladani Washington markii la doortay Harris ee loo doortay madaxweyne ku-xigeen. wuxuu sheegay in xaaskiisu ay ku dhiirigelisay inuu doorka second gentleman ama mudanaha labaad ee qaranka uu ku habboon yahay. Maraykanka inta badan haweenka u dhaxa siyaasiyiinta sare ayaa taageero siiya nimankooda. si kastaba ahaatee, Emhoff waxa uu muujiyey inuu yahay qof dabacsan oo furfuran. wuxuu si furan uga hadlaa noloshooda qoys ahaan, isagoo leh, halkan waxaan u joogaa inaan u adeego. shaqada ugu muhiimsan waa inaan taageero madaxweyne ku-xigeenka. Emhoff oo diintiisu ay yahuudi tahay wuxuu sidoo kale hormood u yahay olole ka dhan ah yuhuud nacaybka oo ay xukuumaddu waddo. Inta badan xaaska madaxweynaha waxay mas-uul ka tahay howlaha arrimaha bulshada sida qabanqaabada cashooyinka rasmiga ah iyo qurxinta aqalka cad. Waxaad eegaysaa oo aad maamulaysaa cuntada, ubaxyada iyo alaabta wax lagu cuno. Arrintaasi ma noqon kartaa mid uu isagu doonayo inuu sameeyo? Waxaa laga yaabaa haa ama maya. Emhof waxa uu mar hore xubin uga ahaa ururka xaasaska iyo lamaanayaasha golaha senadka, isagoo muujiyey in uu diyaar u yahay qaadashada doorka dhinaca dhaqanka ah intii ay Kamala Harris amaba xaaskiisu ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka
Maraykanka.Waxaa
jira cashooyin iyo munaasabado ka dhacaya hoyga madaxweyne ku-xigeenka. Sidaasi darteed waxaan hubiyey inaan ka qayb qaato dhacdooyinkaasi dhaqmeed. Waxaan filayaa inaan si buuxda u dhowri doono dhaqamada qaarkood anigoo ah mudanaha koowaad. Sida caadada ah, xaasaska madaxweyneyaasha Maraykanka ayaa guud ahaan dharkooda munaasabadda caleemasaarka ku deeqa uguna deeqa matxafka Smithsonian ee magaaladani Washington. Waxaa la sugayaa in dharkaasi markii ugu horreysay lagu biirin doono dhar rag.
Dhinaca kalena, gabadha reer Slovenia ee soo noqotay marwada koowaad ee dalka Maraykanka, Melania Trump, ayaa haysata waayaragnimo macaan iyo qaraarba isugu jira iyo dareenkii xooganaa ee kusoo jeestay markii odaygeeda Donald Trump uu madaxweyne noqday sanadkii 2016. Haatan waxaa suurtagal ah in Melania Trump ay mar kale kusoo noqoto aqalka cad. Wariyaha v o eda Veronica Balderes ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iiman.
Waalidkeed ayaa u bixiyay magaca Melania Navas. Dunidasa waxay u taqaanaa marwadii koowaad ee hore Melania Trump. Waxay dhalatay Abriil 26-keedii sanadkii 1970-kii. Waxay ku dhalatay magaalada Novo Mesto ee dalka Slovenia oo ka mid ahayd Yugoslaviyadii hore. Intii ay ku koreysay magaalada Sefnis, aabaheed waxa uu iibin jiray baabuurta, hooyadeedna waxay ka shaqaynaysay warshadaha dharka. Navas, si kastaba ha ahaatee, waxay xiiseynaysay inay noqoto model ay dharka xayeysiisa, sida ay sheegaysa saaxiibadeedii hore ee dugsiga, Mirjana Jelensis. Waxay sidoo kale jeceshahay naqshadeynta. Waxay ka sameyn jirtay dharka duugoobay dhar cusub. Navas waxay hakisay waxbarashadeedii jaamacadeed ee naqshadeynta, waxayna iyadoo wadata magaca Melania Naus ay sii wadatay xirfadeeda moodelka ama xayeysiinta dharka ee qaaradda Yurub. Sanadkii 90-maadkii guusheeda waxay keentay dalkan Maraykanka. Moodel ahaan waxaanu qiyaaseynaa inay ahayd qof inta badan lagu marti qaada xafladaha waaweyn ee lagu qabtay New York. Fahamkaygu waa sidaasi sida ay ula kulantay Donald Trump. Kanaas waxay noqotay Melania Trump Janaayo 2020-kii. Waxayna dhashay wiilkeedii ugu horreeya, ahna ilmaha keliya ee ay dhashay, Baron Trump, sanad kadib. Isla sanadkaasi waxay sidoo kale noqotay muwaadin Maraykan ah. Melania Trump nolosheeda waxay qaadatay wadiiqo kale markii ninkeeda uu u tartamay madaxweynaha Maraykanka 2016 xisbiga jamhuuriga isagoo ka socday. Waxayna ku biirtay ololaha doorashada. Waa wax cajiib ah inaan maanta halkan la joogo. Ninkayga aad ayaan ugu hanweynahay isaga. Donald Trump ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka bishii Janaayo 2017. Marwada koowaad ee dalkan, Melania Trump waxay socdaal ku tagtay caalamka. Waxayna qaadatay mashruucyo sida ololaha noqo kan ugu wanaagsan ama be the best oo diiradda saaraya wanaagga caruurta, badbaadada internetka iyo xadgudubyada opioidka ama daroogada opioidka loo yaqaano. Waxaa lagu dhaleeceeyay qaybo ka mida doorashadeeda moodada go'aankeeda ah inaysan isla markiiba u guurin aqalka cad. Ololaheeda noqo the best ama noqo kan ugu wanaagsan maaha mid ka mida mashaariicda adeega dadweynaha ee ugu guulaha badan ee ay samayso marwada koowaad. Kadib markii ay ka tagtay aqalka cad, Melania Trump waxaa laga waayay saaxada bulshada. Waxay mar kale si kooban u soo muuqatay iyadoo taageeraysa ninkeeda sanadkan 2024 doorashada madaxtinimada dhacaysa, iyo weliba xayeysiis ay u sameynaysay buug ay nolosheeda ka qoritaanka. Buugga nolosheeda ku saabsan wuxuu ii ahaa safar qoto dheer oo shakhsiyadeed iyo dib u milicsi waayadii aan soo maray. Austin Smith waa codbixiye kasoo jeeda Wisconsin. Waxa uu codeeyay Donald Trump 2016. Waxa uu muujinayaa rajadiisa ku aadan suuragalnimada in Melania Trump ay ku soo noqoto aqalka.
Waxaan jeclaan lahaa in ay ka shaqeyso mashaariicda ku aadan xayawaanada guryaha lagu haysto iyo sidoo kale qadada iskuullada lagu cuno oo ah mid runtii aan aad u xiisayn jiray tan iyo markii aan dugsiga dhiganayay.
Jocelyn Carr, oo ah codbixiye dimuqraadi ah, waxay jeclaan lahayd in Melania Trump ay noqoto mid loogu yeero marwada koowaad ee saamaynta leh. Ma ahan wax sahlan inaad dibadda u baxdo oo aad la hadasho bulshooyinka magaalooyinka oo ah dalka oo dhanna soo marto isla markaana dadku ku bartaan. Ma ahan oo keliya inaad tahay qof gadaal ka taagan madaxweyne, balse inaad tahay gabar leh awood. Jellison, oo ah siyaasad qiimeeya, waxa ay la tahay in marka labaad oo ay noqoto marwada koowaad, Melania Trump ay u badan tahay inay ku sii socoto inay ka xishooto fagaare joogsiga.
aad ayu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Weli arrimaha doorashada Maraykanka ayaan ku jirnaaya. Sida aad maqlayseen, doorashadan ayaa noqonaysa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee dalkan Maraykanka soo maray. Saraakiisha amniga iyo sirdoonka ee Maraykanka ayaa ka digaya in codbixiyayaashu ay wajahayaan halis iyo khataro, waxaanay sheegeen khatartuna inay ka imanayso gudaha iyo dibaddaba. Wariyaha amniga qaranka u qaabilsan v o a da Jeff Sheldon ayaa warbixintan inoo haya. Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
iyadoo goor horeba codbixintu ay dadka qaar hore u sii dhibteen welina ay socoto, ayaa saraakiisha doorashada waxaa ka nixiyey dhacdooyin lagu gubay codad dadku ay boostaha ku direen gobollada Washington iyo Oregon. Mike Penner waa afhayeenka xafiiska booliska magaalada Poland ee gobolka Oregon. Saraakiisheenna si dhaqsa ah ayay ogaadeen in waxa dabka dhaliyey ay ahaayeen qalab qarxa oo lagu soo xiray saraadiiqda doorashada. Taas ayaa dabka kicisay. Saraakiisha ammaanka ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada dhibaato kale oo dhacda, iyada oo la filayo in codbixiyaal badan ay si shaqsi ah u codeeyaan maalinta doorashadu ay dhacayso ee 5 November, waxayna u direen shacabka Maraykanka fariin oranaysa hawalwelina. Jen Esterly waxay madax ka tahay hay-ad nabadgelyada internetka ka shaqeysa. Waxay tiri, inkasta oo xaaladda khatarta ah aanay ahayn mid sii adkaanaysa, haddana hannaanka doorashada weligii ma noqon mid ammaan badan. Bahda doorashada ka shaqeysana weligood uma aanay diyaargaraysnayn si ka duwan ama ka wanaagsan sida maanta ay yihiin. Tan iyo bishii Janaayo ee sanadkii hore, saraakiisha federaalk ee Maraykanka, kuwa gobollada iyo kuwa dowladaha hoose, waxay sameeyeen in ka badan 1,300 oo qiimeyn halista amniga ah iyo layliyo badan oo ay ugu diyaargaroobayaan xaalad kasta oo doorashada ka dhalata. Andrew Prehn waa agaasimaha fulinta ee amniga caalamiga ah ee hay-adda Flashpoint. Mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa deegaanku waxay eegayaan kiisas hore oo tabasho ah, iyaga oo wax ka baran doona awoodsiinta tababarka ee dhammaan goobaha sida waaxaha booliska, saraakiisha amniga dadweynaha, iyo wacyigelinta. Waxaan filayaa inay sidoo kale caawin doonaan si loo yareeyo suurtagalnimada rabshado doorashada ka dhasha. Weli hay-adaha sirdoonka Maraykanka ayaa aaminsan in halistu jirto. Waxay ka digayaan in khatarta ugu weyni ay ka imaanayso dalal shisheeye, gaar ahaan waddamada Ruushka, Iraan iyo Shiinaha. Waxay sheegeen inay jiraan dadaallo uu Ruushku ugu dan leeyahay in madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo laabto aqalka cad. Iraan ayaa doonaysa inay dhaawacdo Trump oo ay caawiso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris, iyadoo aragta mid ka khatar yar Trump. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay in Shiinuhu uu inta badan diiradda saaray tartanka Kongreeska. Shirkadda teknolojiyadda ee Microsoft ayaa dhowaan xaqiijisay in jilayaasha internetka ee Shiinaha ay si isdaba jooga u bartilmaameedsanayeen dhowr xildhibaan oo jamhuuri ah oo dhaleeceeyey siyaasadda xukuumadda Beijing. Qaar ka mid a dadaalladana waxay u muuqdaan kuwo lagu doonayo in fowdo ka dhacda Maraykanka lagu dhiirigeliyo. Ruushka, Iraan iyo Shiinaha ayaa marar badan beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey, laakiin Maraykanka ayaa sheegay inuu hayo caddaymo ay ku jiraan muuqaallo been abuura oo dhowaan lagu soo bandhigay baraha bulshada oo muujinaya kaararka codbixinta oo la jeexjeexay gobolka Pennsylvania, iyo muhaajiriin sheeganaya in marar badan ay si sharci darro ah uga codeeyeen gobolka Georgia. Muuqaalladan videoga oo intooda badan lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhaliyey hadalhayn badan,
masacadda inay saameyn doonaan maskaxda codbixiyaasha Mareykanka iyo in kale. Brian Liston waxa uu falanqeeyaa arrimaha sirdoonka.
Guusha laga gaaray arrintan waxaan dhihi lahaa waa mid aad u yar. Runtii ma aanan arag muuqaaladan iyo waxa ku jira oo ku baahay meel ka baxsan baraha bulshada.
Hadda saraakiisha doorashada Mareykanka iyo kuwa amniga ayaa codbixiyaasha ka codsanaya inay dejiyaan buuqa iyo sawaxanka ka dhasha wararka been abuurka ah, iyagoo isku dayaya inay u xaqiijiyaan dadka Mareykanka inay ku kalsoonaan karaan hannaanka doorashada waddanka iyo xalaalnimada natiijada doorashada.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisa leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 Noofeembar.
doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada dood ku saabsan dhallinyarada Somaliland iyo doorka ay ku qaadan karaan doorashooyinka Somaliland ka dhacaya 13 Noofeembar. Khadar Maxamed Cakulle ayaa doodan kusoo diyaariyay magaalada Hargeysa, isla markaana inala socodsiinaya.
waa nabad dhegeystayaal, meelaad joogtaan baa barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa doorashooyinka iyo dhallinyarada Somaliland, maadaama la tilmaamo in ka badan 700 in bulshada Somaliland ay yihiin dhallinyaro. barnaamijka waxaa igala qayb gelaya gudoomiyaha dalladda Soonyo Batri Xasan Maxamed iyo Maxamed Axmed Ciise iyo sidoo kale Axmed Maxamuud Cabdi iyo Xamde Mustafe oo dhammaantood ah dhallinyaro aqoonyahana oo ka tirsan dalladda heer qaran ee Soonyo ee dhallinyarada Somaliland. barnaamijka waxa aanu ugu horreyn ku bilaabaynaa waa sidee doorka dhallinyarada Somaliland ee ka qaybgalka siyaasadda Somaliland. aan ugu horreysiiyo gudoomiyaha dalladda heer qaran ee dhallinyarada Somaliland ee Soonyo, Batri.
waa su-aal aad u muhiim ah. runtii dhallinyarada Somaliland aad si weyn bay uga qayb qaataan oo cuduud iyo cadadba leh markay noqoto arrimaha doorashooyinka Somaliland. dhallinyarada Somaliland waa codbixiyaasha ugu badan ee marka la eego qarankan jamhuuriyadda Somaliland, iyagoo in oran karno 577 community-ga ama dadweynaha dalkan jamhuuriyadda Somaliland oo ah kuwa ugu badan ee codka bixiya, rag iyo dumarba, iyo qaybahooda kala duwan ee dhallinyartu ka koobantahay ee bulshada ay tahayba.
isla iyada haddaan dhinac kale ka yar eegno oo isla su-aasha, dhallinyaradu fursado badan bay dhinacooda haystaan marka xagga siyaasadda loo eegana caqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin in weli biseylka siyaasiga ee dadkii waaweynaa ay weli gudban yihiin ama ay jiraan.
waa su-aal iyaduna aad muhiim ah oo runtii iyadana u baahan in la weydiiyo hogaamiyaasha iyo xisaabta ururada kala duwan iyo xisaabta xisbiyadaba. runtii dhallinyarta Somaliland waa aan odhan karaa way ka faquuqan yihiin marka la eego ka qaybgalka manaasibta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta qaranka, oo waxa weeye kaalin muuqdo weyn oo door ah go-aan qaadashada ama kuraasta muuqata kuma laha. way kooban yihiin imika dhallinyaro badanoo xukuumadahan iska dambeeyey ee jamhuuriyadda Somaliland oo ugu dambeysa xukuumadan imika talada haysa runtii uu hogaaminaya mudane Muuse Bixi Cabdi. dhallinyaro wasiir, heer wasiir gaadhi baa jira, dhallinyaro badan oo iyaga dhallinyaro kooban oo iyaguna baarlamaanka ku jira bahda cadaalada laftigeeda way ku jiraan. Marka dhadhaarada saddexda ah ee istiidku ka kooban yahayba dhalinyartu way ku jiraan, laakiin way kooban yihiin. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa axsaabta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya ee kala duwan in ay dhalinyarta siiyaan doorkii ay looga baahnaa dhalinyarta ay ku mataliyeen ama miisaska go'aanada lagu qaatay qayb uga noqon lahaayeen.
wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadaha ee caweyska dhadhaabka soo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysataan todobaad walba labada mawduuc ee ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qeyba ka mid ah xaafadaha xerada dhagaxley oo ka cabanaya biyola-aan ka jirta xaafado dhowra oo ku yaala xeradaasi. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku barta iskuullada ku yaala xeryaha oo rajo badan ka qaabay inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah, iyadoo dalal dhowra ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. kama marro xumintii shaqhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha, oo aan ka wareysanay marxaladihii uu soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsiga oo kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyo ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo qaxootigii qaarkood ay sheegayaan in si maalinlaha aysan u helin biyo ay cabaan, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddoha ay ku nool yihiin, ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
maasha allah abaal walaal, waxaa la ydhaha xaliime ibraahim xasan, waxaan ku magaca dheerahay xaliime ganey, waxaan joogaa balooga laleeyahay jiiteen. waxaan ka dhib badan aan noogu haayo biyo la-aanta ka jirto karoone ilaa intii ka sokaysay. karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay, laakiin wax biyo la yiraahda ma haysano. waxaa laga yaabaa bishii laba jeer inayna soo aada 8 caag oo isbuucaan 15 cishaba 4 15 kalena 4 aan helno. aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo, ma garateen? dhibkaasaana haysto hay-adaha, waxaan ka codsanaynaa in horta hunguri ilaahay baaba loo qabaa in biyaha nagala caawiyo. yaan aad iyo aad ugu baahannahay walaalow, intaasaan aan maanta u taagannahay.
waa yahay bologan, imise qoys ayaa degan qaabkeysa biyahan cariiriga ah aad u qaybsataan ama aad u daagtaan marka ay soo dhacaan?
biyaha waxaan horta waxaan ka koobannahay 120 horaan baan ahayn, haddana ilaa 60 qoys, haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo kor fuushay oo bannaanka ay degan yihiin, laakiinse annagay nala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan. culays weynaan dareennay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqanno waxaa noogu dambaysay karoonihii. karoona sidau u baxay ilaa hadda la taagaya finawit, biyo waxaan ka raadsanaa 24 saac magaalooyinka meel kasta, ninkii gaadiid qaba, nin alla ninkaa qabayna waa inuu gacantiisa ku raadsada iyo xooggiisa. marka dhib weyn baa nagu haysta.
waa yahay adi qoys ahaan imsaag ayaad isbuuci ka heshaan tubadan?
isbuuci waxaa laga yaabaa inaan 4 caag keliya ka helo. 4 caag unbaan ka helaya isbuuciisa kale waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaloo hareerahayga inaan ka baryo, oo la yiraahda maalin kasta tubo waad leedahay maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiinna meelahay niga jiraan raadiya. waan tagnay xaayadda wach meesha biyaha waan tagnay tirka laba jeer waa tagay aniga kula hadlaya xaliime ah, ilaa haddana waan yaabannahay. marka alxamdulilah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyr qabo noo keeno, hay-adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana. culayskan halka uu ka jiro horta kuleyl saa-idna wuu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya, wixiina waa soolar oo ceeryaan hadday imaado soolarkii waxba ma kululaanayo. ugu dambeyn hay'adaha waxaan ka codsanaynaa annaga sida lagu yaqaano qaxootiga in aad iyo aad noola caawiyo ama ahayn nala yiraahdo walaalooyi inuu tashto dhoraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay'adaha noo yimaadiino wax all wixii caawina oon hay-adaha u n c r aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahanahay walaal.
aad bay u mahadsan tahay. taasina waxay ahayd Xaliime Ibraahin Xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. qaxootigan oo u badan dan yar muruqmaal ah ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin, iyadoo 20 kiiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shilin, taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo. waa tan Kheyray Maxamed Xuseen oo ka mid a qaxootiga danyarta ah oo la hadashay barnaamijka Caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyaha cabaan
maadaama un rafaasanno oo jiitan gaar ahaan biima qabno haween imaalan 100 shilin horna iyo biisa ka gadooyna rafaasanno jirgaamogaana dharasa dhagaan dharka unsa dhaqno 100 shilin unsa ka dhaqfadna aloolayd ilmo un ka sifadna iyo biisa ka dhaansasoyna buul 5 maadaama haddii san walniin qabadaa san walniin qabada oo magna rafaasanno dhibaysanno walniin qabada.
waa tahay caaga biyaha imise lacag ayaa laidinka siiyaa marka aad deegaanka biyaha u doontaan?
caaga biyaha jirgaankii 10 shilin noo siiya 20 shilinnas ka qaadaan. haddii uun 20-kiis ka qaadaan waa inuuna inta deegaankana feerahaanisa ka iigaan oo tabaryarana hayto habeen imaalan dhardhagowna dili oo shaqana dili minin dhoob iyo walnaarad balooga hoosa ka shaqa gaar gacanha aadaan biyos giraangariyaan gaar gacanka hibadkaan ewer buul 5 maniin dhowto maadaama arrimahaasan haysato walniin qabada dadkii oo maalqabeenkana mooti horadaayan baawra horadaayan iska gaadooyan biyo unan dantas waa dhibkas banahay wal maqabna wal una mooti iska qaadaana mal wal hafaasanna biyona maqabna rafaad hashi tuubiniinka yaalana dharafaasanna way tuubiya qaar lihiri ba hadda jiitan kirkirkirkirk unkuwayaasa nambarkina may dhaansadaana 20 beri ka hor qooska 12 way
isbuucii
4 jirgaan isbuuc 4 jirgaan lakunoolad kore may kunoolad kore guri dhang madaqanya banaanka iyo hadda haddii ana oo roobko meel ana galaaw maleh
waa hagaag. dhinaca kale biyo la-aantan ayaa saameyn toosa ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xeryaha sida uu sheegayo mid ka mid a culimada oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha.
magaca ma balahray Ibraahim Cabdullaahi Cali, Sheekh Ibraahim Cabdullaahi Cali ayay ka saayaan dadka. markaan ku bilaaw maba degnaawna khaasatan bacley GH yalahra bacley bologi gadaala ku degeena madaarista ed imaan ku jarta biilaan oo sidaay mayba ed aan ku jarta biilaan owlaada masaayid may ku yaala bacley khaasatan G odayga madaarista qaabilsanha mayba ka yaala ilaa 20 iyo 5 madarse masaayida haddii laga daarto miyo dhormad masaayida ka yaal iyo saasin maybaan haysta biil aan zaid ah horey bii helaani madaarista qaar ilaa 4 madaris iyo tubig sunu anta kale biil aan markaan meelo ku yaabo madarasada ilaa 500 arday dhigata 400 arday dhigata 300 arday dhigata meelo ku yaabo masuul ka galan ka istujoodan la ku waayay jamacada masaayidka meelo ku yaabo markii lanka kooy biil aan ku taba masaayidku qaab ku tugu waayay marka arintaasan haysta biilaan zaida oo idan doroon haysta ehelay hor masaayida idan camirnaada jaran camiraantii hadda masaayidka idan liida maylo ku yaala masaayidka biilu ku waayay dadkii markii bii waayan xaafado kale weysan ka doonadaan.
aad buu maasan yahay. kaasna wuxuu ahaa Ibraahin Cabdullaahi Cali oo ka mid a culimada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. ugu dambeyntiina maamulka guud ee xerada ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyo la-aanta ka jirta xerada iyagoo sheegay in dhowr jeer hay-adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyo la-aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah.
hay-adaha waan kala hadalnay, way og yihiin UNHCR iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan arrintan. dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019-kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. population waa fahmi karta 73,000 waa dhagaxle, maantana waxa 100 iyo dhowr kun waa. marka halkaa gaabis baa ka jira. gaabiska labaad waxa soolaradii la isticmaalayay waxaa ka dhacday waayadan dambe soo laaradii lama dayactiro, waa iska fadhiyaan qaar. Marka ceelashu ayaguna hoos u dhacay, biyahooda hoos u dhacay, waxaa falaman population soo kordhay, waxaasoo dhan baa isu tagay. Marka oon ka horta wax keena, waxaa arkaysa tubooyin dhowr bilood aan biyo aan ka soo dhicin. Marka waxaas UN way og tahay, markana waan u sheegnay habeen maalin waan u sheegnay.
Magacaygu waa Saiida Aadan Ali, section G, section Leeda, dhagax leykaam. Muddo hadda ugu yaraan aday 3 sano ku dhawaada oon baa ka jira. Sagshana qaar waay dhagax leyda dhanna ma aha. Biyaha way wada yaryihiin guud, markii la dhaho biyaha way nagu yaryihiin. Sagshanada oon baa ka jira, sagshanada oon ka jira haddana way sii kala daran yihiin. Sagshan la dhaho section G, bolog G9, bolog G10, sagshan la dhaho sagshan H, bolog H4, bolog H5. Afarta bolog oo si ahaana deris ah iska soo horjeedo boholneen biyo siiso, biyo ma haystaan. Meel walba abashadooda waan geynay, hay-ad walba waan u gudbinay. UNHCR baa ka warqabta, DRA baa ka warqabta, intaasoo jeer waa loo fariistay, wili hal lagama gaarin. Sagshan la dhaho sagshan K, deris nala ah, auskaad ah, dad baahana ah oo new arrival ah fara badan oo xaquuqdooda wili aan helin ay ku nool yihiin, waa nala mid. Dadkii ay iyaga usoo doonan lahaayeen waa anagoo deriskii iyaga la deriska hortooda degnaa ah ay nagu soo degeen. Oonkii bay noogu imaadeen. Dhib baa ka jira harada dhinacaas. Xaaladeed waa waxaan la soo koobi karin.
Waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta idinku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah, haddana idinku dul ooman, bal culays reel culays inta laga dareemaysaan.
Xaaladda waxaa la soo koobi kara ma aha. Waxaa xaquuq bani-aadanka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa. 3 saac oo habeenimo mise 9 habeenimo waxaad arkii gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo loogu talgalay inay guriga hooyadeeda ku noolaato, saacada jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo ku soo waaysay jidka wadada socotaad arki, halis bay ku jirtaa gabadhaas.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen Cabdulaahi Cali Aadan iyo Saciid Aadan Cali oo ka mid ah maamulka xerada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waa hagaag. Waxaan soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska, waxaan idinku soo maqan war kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga, balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Waxaana uu barnaamij kustoos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed oo ah oday 33 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab. Waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihii bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga. Maxamed Khaliif oo ka mid a dadki Maxamed Khaliif Axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaaba xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab.
xarada xagardheer 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagardheer la dejiyay, gaari ugu horeyan ku jiray meeshaan markana la dejinayay dhowr sano abaar bay ahayd. Hata rebaadiye markaa ma deganayn meeshaan cillaana la dejiyey. Libaaxa ayaa hergelkii iska ciyi jiray geriga ugaarta mataqaana geedka lagu dejiyey ood harsanaysa korka daaqi jiray, sidaasay ahayd. Waxaa la sokor baa la bixin jiray, sokortina la siicalay aan ku darsana weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn. Markaas aan rad ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon. Miisaanka xagadheer bakeri buu ahaa, bakeri loor sokoraa soo iibsanaysaa, bakeri baa daxdhigi, ma jirijirin miisaan lagama aqoonin. Markaa waxaan maalin waxaan garanaya hal maalin aan 5 jeer dhadhaab u safraan garanaya oo wixii aan keenay gab laga siinay, wixii aan keenaaba laga iibsan, hal maalin 5 jeer aan safraan garanay caleenshahad. Marka ganacsiga waagaa sidaa suuq ahaa, annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanay in la yacni wax soo saar aan aaminsanahay. Wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha keer iyo mataqaan waxay bixinaysa boqolkiiba sagaashan waxba naga waxa way naga mata boqolkiiba hal bay ka tahay sagaashkan kale dadka soo saarto dad hata waxa jir beera yar yar sameystay oo waxa dadka hadii waxaan aaminsan dhul beereed sida hada diko oo kale dhulka dhul beereedka hadii la dajin laha dawladda Kenya way ka faa'iidi lahayd dadkan waxba soo saarna waa faa'iidi laha waxa weeye dhulkan wax soo saar saas ma leh
dadka aan la joognay inay dhageysanayo meelaha kale jooga u sawir suuqyada xagga dhexdhexaadka ku yaala ama dhagax xal noqoto ama faa'iido noqoto ama xagga noqoto waa suuq noocee ah maxaa laga helaa intuu leeyahay
suuqan qof kasto binaadan wuxuu uga baahnaa uu ka helayaa wax walba waxan faradadeed ahayn waa laga heli dad hilibkiis baa laga helayn wax aan laga helayn male hilibka baa laga helayaa caanihii baa laga helayaa sokorti baa laga helayaa bariiskii qudaartii oo kala duwan wax kasta oo qudaar oo yacni la helo basashii baa laga heli kaarootkii baa laga helayaa waxaa laga helayaa bahashii yaanyadii baa laga helayaa kabashkii baa laga helayaa sakuumihii baa laga helayaa cambihii baa laga helayaa maxaa laga helay war wax aan laga isbinishkii baa laga helayaa baastadii adduunkii sokortii caanihii maxaan ku dhahaa suubagii saliidii macsaradii tii kaloo mataa saliid cadayd maxaan ku wax aan suuqan hilibkii iyo kawaanadii waa diyaar wax aan suuqaas haddii aad tagta maanta aad laga waayay barafkii warshadihii waa diyaar maqaaxidii hoteeladii dhammaan maqaaxidihii kaleoo mataqa yarashaaha oo mataqa lagu kifaaxayo ragga odayaasha isugu imaada lagu mataqaana casriyada in laisugu imaado mataqa haddaad aragta saasa way kala socotaa magaalada way kala socotaa dadkan kaley waxaa ka maqan shaqo abuur baa ka maqan shaqo abuur in dadka maataqa wax soo saarka badan bay yacni dadkadad wax soo saaran lahaa keliy anaga hadda waxaa naga maqan anaga hadda haddii aan nahay 33 sano xagadheer jooga waxaa naga maqan sharcigii aan wadada ku mari lahayn
waxaan igu maqaalaa in suuqu uu suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystagaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xeryahan laftooda loo soo doonto ay yihiin hoolsillo dhul sii iibiya waxyaaba mataqaanaa oo jumlaca laga qaato arrintan waxay iga sheegtay
yo hala socotaa arkayno horta wax marqaati waxaa wax ilhays ilaala ka dhan baa la yidhi waddanka Kenya sida hadda Garissa oo kale sida ma garanaysaa Nairobi hadda dhadhaabtan wax hadda laga helo xeryahan qaxootiga ama dhagaxii laga helo ama ifo laga helo ama xagari laga helo lagama helo kira dhagaxlii oo kale lagama helo ifo waxaan laga helin baa laga helaa waa ka badeeca qabownahay waa ka badeeca raqiisanahay wayna soo doontaa wayna way qaataan
nolosha xeryaha qaxootiga ganacsiga ay samaysteen iyo badeecada ay samaysteen nolosha xaggeebi kaga jira intee in leeg oo dad ayaa ku tiirsan oo siyaabo kale ugu tiirsan ganacsiga ka socda xeryaha
way ku tiirsan yihiin oo dadkan gaariga wada aniga gaarin soo iibsaday ka dhee ninba daroola ay wada darawalkii meesha ku nooli waa sax waxaa dadkan ganacsiga kareetooyin waxaa jira suuqa ka shaqeysa jira oo mataqaanaa baqaarada ku xiran suuqana ka xamaashaan marka dad badan baa jira oo marka suuqa ku xiran maqaaxida gabdha shitaa jira saasoo kale oo shito waa jirta dad nadaafad oo xaqaa jira dad waxaa jira dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaayo oo mataqaana oo joornaati ka goosto dad waxaa jira masaaran soo qaataan xaabada qofka degsa u jajabiyo oo xaabadaas mataqaana xabjeeskaas ku tiirsan baa jira way faran badan yihiin dad malaayiin ruux kalaa jirto oo dan yar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxaa dadka geela dadka dabayalaan sii dabanaal waa qof kasta oo wax haysta 100 ruuxa sii daba taallo oo 20 ruuxa sii daba taallo oo ku sii hoos nool
maxamed oo dadku markay maqlaan xiriir qaxooti iyo hay'ada samafal waxay sawiran karaan in dadkan la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan xilligan waxa ay hay'aduhu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxootiga ma ku filanta
waana waxaan soo jeedaa iyadoo bishii 2 jeer raashin la qaadanayo oo kaarka raashin kaarka hadda tobanlaha kale la siinayo loor bariis ama loor bur ah iyo loor galley ah iyo 2 caag saliid ah iyo hilib iyo sokor intaas iyadoo la siinayo joogi jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka hadda u dambeeyay mayd yaa u dambeeyay hadda la sii waday doorka hadda inoo dambeeyay maxaa la bixiyay waxaa la bixiyay 2 kiilo oo bariis ah nafarkii waxaa la siiyay 2 kiilo bariis ah 2 kiilo bariis ah baa la siiyay iyo waxaa la siiyay maxaa ku raa 400 garaam oo misir ah iyo 400 garaam oo saliid ah intaasaa la siiyay inkastoo baabujukule ay jirto xoogaa baabujukule ay jirto oo qofka la siinayay ay jirto intee ka soo roog waxaas intee ka imaan waantee ma qoys 10 ruux ma ku filantaa kuma filan hataa bujukulis marka lagu daro kuma filan karto hay'addii kaalmaati waay lama laguma jisaaro oo waxyaalo badan hadda dawad oo kale waa istaalkii ma taqaanaa ilaahay wuxuu naga siiyana siyaan waa sax xogaha saliidaas akaarka tomalaha laba caag sida lagu soo qaata waa sax kalmaati way buliiska in waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira way waa sax laakiin kuma filno lama dhihi karo yani hay'adda dadkan qoonsay u dagan yihiin lama dhihi karo inta kala banaa ka keenayaan baa saddex jibaar ka badan marka qudaarta may bixiyaan hay'adda hilibka may bixiyaan caanihii may bixiyaan ma bixiyaan sokorti waana daruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihii iyo sokorta waa meesha ugu daranba waxbarashada ilmaha inkastoo ha iskuulo sameeyeen oo hadda dadka waxay ku dhihi adiga waatan iskuulaan ku furno ilaa heer secondary waa sax way jirtaa iyaga waa ku mahadsan yihiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sannadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sannadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dabadda ah
dabcan waqtiyada hore waxaa ladhihi jiray horta scholarship bay yaradba haddada scholarship heshe fursadda waxaa ladhihi jiray oo qof walba wuxuu ku tartamay adigaa laga horumarin ilan dadkan kale waxaa ladhihi jiray qof sidaa ogtaana below bib ada waxaa ladhihi jiray c plus lama qaadanayo oo maleya marka waxaa ku tartami lahay sida good grade ku heli lahayd oo maxaa ladhihi jiray oo aad ku aadi lahayd waqtiga maxaa ladhihi jiray scholarshipka ku heli lahayd aa bido kusii sumaynaysa dabcan waan ku farxay markood waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa ladhihi jiray waxaa niid iigasha inaan saas camal intaan u dadaalo camal un dadkaas ka mid aa noqdo rajadayda oo weyn taas waay
cabdulqaadir maxamed makoma oo isna sannadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarrayso tan iyo markii ay dalal cusubay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aad iyo aad ayaa u korodheen bikaas marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli dadka dhanna ma wada helayaan hasha meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jiraysa in kalena probabilitygeeda waa low waxaa la dhihi jiray waddamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalina waxbarashadan aan diiradda saarno waxaa ka mid ah sida germany iyo baasha welcome cobs oo america maxaa la dhihi jiray aada iyo aada ayaa ugu faraxnay markay inoo imaato baashii welcome cobs iyo waddamadaas oo jaamacada ina siinayaan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee soomaaliya
waa rajo baa inoogu jirtaa inaan ku laabano waddankeena inkastoo hadda uu xaaladiis ay iska suubina waxaa ladhihi jira waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barano meelahaas inaan dib ugu soo laabana bikaas waa waddankeena weli kama maaranna inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqaysa oo waddanka horumar gaadhsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha waddanka gudahood badankood kuma barnin iyo wasiiradaba waa waddamadaas shishe ayay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo waddankeena horumar aan gaadhsiin ayaan rajaynaya
faysal maxamed caraale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee jaaraajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku
welcome copson kan baas horta xusoo baxay sanadkii hore hal group aa maraykanka ku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan uleeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufiska u socdo xataa kuwa aan aada u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa maraykanka iyo codsiya u dirsa iyagoo qaxootiga jooga yaraan 13 arday noocaasoo kale ah yaa micnihi hadda xeradan qaxootiga xagadheera welcome cops on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa gruubka 2025-2026 aa la dhahaa micnaha waa gruubka maraykanka tegi doono 25 ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxay ka bedeshay waxyaaba badan bay ka bedeshay. Waxaa ka mid ah xitaa qofka ardayga waxaa arkaysaa inuu haysto role model, inuu haysto dad ku daydo, inuu dadka badanaa waxaa riixa waxaa waaye markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabihii loo malan jiray inaan la samayn karin marka horeba, masala waddan kale inay tagaan. Marka waxaad arkaysaa ardaydii in dadaal fara badan, tartan fara badan dhexdooda uu ka yimid. aqoon ahaan xitaa markii performanceka la fiiriyo, track recordka markii la fiiriyo, waxaa arkaysa ardada inay aad u perform gareen markay fanfoo yimaadaan, sababta waxay ogyihin imtixaanka u dambeeya lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay. Marka kor bay u qaaday, hankooday kor u qaaday, ikhtiyaarintooday kor u qaaday.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid a kelimaha suugaanta.
Hadi ab da
dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono